Aizputes svētā Jāņa Lutera baznīcas pirmsākumi meklējami jau 14. Gadsimtā. Sākotnēji Doma baznīca Aizputē kalpojusi katoļu vajadzībām, vēlāk tā pārtapusi par luterāņu dievnamu. Tas ir viens no faktiem, kas interesē vēstures pētniekus. Atsedzot apmetumu, izdevies atklāt vēl kādu būtisku liecību, kas vēsta par pagātnes notikumiem. Par to vairāk zina stāstīt pētnieks Juris Zviedrāns, kurš dievnamam veica arhitektoniski māksliniecisko izpēti.
Uz šo te sienas vidusdaļu viņš sašaurinās un augšu arī sašaurinās. Šāds portāls man nav zināms citur, vairāk nekur Latvijā. Ja? Ļoti īpatnēja lieta. Un mēs arī rekomendācijās rakstījām, ka vajadzētu atsekt šo te sienu, veikt pētījumus un konservāciju, bet kaut kā šis te darbs sākās pirms tam un nepārdomāti. Bet laimīgā kārtā šis te konsekrācijas krustavs saucamais, mēs nezinām, cik viņš ir vecs. Es domāju, ka tas tomēr ir no viduslaikiem. Nav no paša šī te 14. Gadsimta, bet iespējams no 15. vai no 16. Gadsimta šos te darbus apturēja. Šāda konsekrācijas krusta, man zinām, ir tikai vēl viena vieta. Tā ir Ventspils, bijušā pils kapela, kur arī uz sienas atrada šos te krustus.
Latvijas evaņģeliska luteriskās baznīcas ārpus Latvijas Aizputes un Valtaiķu luterisko draudžu mācītājs Varis Bitenieks stāsta, ka konsultēšanās notikusi arī ar Imantu Lansmani, kura rīcībā bijuši pētāmi materiāli par baznīcu senvācu valodā. Aizputes senais dievnams, kas atrodas turpat blakus senajām Livonijas ordeņa pilsdrupām un Tebras upas ielejai, ir viena no skaistākajām sakrālajām būvēm Kurzemē. Tās atjaunošana šobrīd ir mācītāja Vara Bitenieka sirdsdarbs, kam tiek veltīts nemazums laika un pūļu. Darbs sācies pirms vairākiem gadiem un turpinās joprojām, stāsta mācītājs.
Kultūras pieminieka inspekcija atbraukusi, jau 13. Gadā tas bija. Tas secināja, ka tur ir daudz kas darāms. Nu, un tam mēs kārtojām zemesgrāmatu, pēc tam tas bija izdarīts. Tad mēs varējām veikt par pieminiekaļa pārvaldes līdzekļiem. Varējām piesaistīt tos līdzekļus projektu veidā. Un tad mēs uztaisījām visai baznīcas sākajā apsekošanu, kādā stāvoklī, kas būtu nepieciešamie darbi. Un tur mums palīdzēja gan Rīga, gan Kuldīga. Un tā pamazām mums veidojās tāda sadarbība.
Paralēli tam secināts, ka bīstamā stāvoklī atrodas jumta konstrukcijas.
Cevišķi pēc kādām vējiem vai lietiem tur bija problēmas. Apakšā mums zem jumta, apakšā glabājās ļoti lielas vērtības, kā Zauvera ērģels 1904. līdz 7. Gadā uzbūvētas, kas ir otrās labākās Latvijā. Kāpēc otrās? Tāpēc, ka tā vairāk ērģelnieki saka, viņi negrib, ka mēs varam teikt, ka tās ir pirmās. Un tas vienkārši tā, lai mēs lepni nedomīgi nepaliekam.
Jumta atjaunošana šobrīd ir redzamākais no darbiem, kura rezultāts var redzēt tik viens, kurš brauc cauri Aizputei un palūkojas baznīcas virzienā. Daļa no jumta jau grezno jauns daksteņu segums, bet nekas vēl nav galā un darbi turpināsies.
Šobrīd tad mēs no 13. septembra līdz 15. martam ir pusjumts abās plaknēs samainīts. Un tā lielākā bēda bija apakšā tās konstrukcijas, tās ir grūti stādīties priekšā, bet viņas ir no 1699. Gada. Aizputē vecākas ēkas, kurām ir tik vecas konstrukcijas, nav. Un mēs viņas esam protezējuši, un to darīja speciālisti, ne jau mēs, bet nu, mums izdevās tas kopīgi. Un tagad tā ir drošība, un tas arī bija tā, ka tas arī tiks saglabāts arī nākotnē, un tās vērtības, kas ir, ko mums senči nodevuši, ka tās paliks tālāk arī.
Ik viens, kurš vēlas atbalstīt Aizputes svētā Jāņa Lutera baznīcas atjaunošanu arī finansiāli, to droši var darīt. Gandrīz 13 000 eiro projekta turpināšanai piešķīrusi Aizputes novada Dome. Dievnamu sakārtošanai tiek piesaistīti finanšu līdzekļi no dažādiem finanšu avotiem gan Latvijā, gan no ārvalstīm. Ingo Zola, Latvijas Radio, Kurzemē.